Така, здравейте отново. Това е втората част от лекцията за случаите на употреба. Преди да премина обаче към нея, искам тук да отговоря на някои въпроси, които поставиха колегите. Колежката, която присъства тук единствено тя в залата, тя ме пита дали промяната на екрана в Windows с промяна на осветлението при на засветителността на екрана, интензивността на светлината, в зависимост от околната светлина, дали това е адаптация или персонализация. И според мен това е и двете, защото от една страна потребителят може да каже да му се включва ли тази промяна или да не се включва. Тоест автоматично дали системата си променя осветеността на екрана или пък да стои само на една осветеност, независимо от това дали е ден или нощ и какво е околното осветление. Тоест, това е персонализацията. Системата може да се кастомизира в зависимост от желанието на потребителя, което става явно. Нали, той влиза в едно меню, избира определен режим и системата вече работи в този режим. От друга страна обаче, вече веднъж той като е избрал режима на промяна на осветеността на екрана, динамично системата почва да следи какво е външното осветление и в зависимост от това се модифицира, което вече е адаптация. Т.е. системата динамично се адаптира в зависимост от околната светлина. И така може да кажем, че адаптацията е динамична, нали, и се извършва неявно за потребителя, не е експлицитно, докато персонализацията е по-скоро статична и се извършва явно от потребителя, т.е. той явно задава какво би желал да има като специфична функционалност за системата. И сега въпросът на колегата Трифон Трифонов, когато при жизнения цикъл на системата правим промени в функционалността, това кастомизация ли е или е адаптация? Значи, според мен това не е нито едното, нито другото, защото ние правим промени по функционалността в зависимост от желанията на самия клиент. Но тези промени касаят целия софтуер като цяло. Тоест, ние добавяме, да кажем, възможност за видеоконферентна връзка. Тази възможност ние вкараме в системата в зависимост от клиента, от заинтересованите лица. Нали, ние разработваме и я вкарваме, а не клиента по време на работа на системата да може да си избере това или не. Тоест, тя от една страна може да бъде промяната да доведе до възможност за кастомизация или възможност за адаптация, а може и да не доведе до такава възможност. Тоест, тази функционалност може да остане твърдо вградена в системата и винаги да има, но е направена по време на жизнения цикъл. Тоест, тя е направена на базата на някакъв request for changes, нали, който е извън нашия договор. Ние сме се договорили, че ще направим това и това, нали, като функционалност и това като качество на системата, като качествени характеристики. Обаче по време на разработката клиента се сеща, т.е. кастъмъра, в случая поръчителят на системата, вижда, че желая да има още нещо, което може да не касае нито кастомизация, нито адаптация. Просто някакво в хардкодната функционалност, която ние допълнително разработваме, така че в общия случай това не е нито кастомизация, нито адаптация. Но ако той просто каже, че иска системата да стане адаптивна по време на жизнения цикъл, той не го каже това нещо, и ние направим Adaptation Engine, т.е. това е вече самия модул, софтуера, който управлява адаптацията на база на някакъв модел. Ето, в случая модела може да бъде на скоростта на връзката базиран, на характеристиките на екрана, на характеристиките на околното осветление, на характеристиките на шума, ако има датчик за звук, за шуменост. Тогава вече ние вкарваме тази адаптация вътре и тя е част от системата. Добре, други въпроси? Аз не съм си мютнал така. Жалко, че аз не ви чувам. Ще видим къде е проблема. Ще си поиграе после. Тогава да продължим нататък 9, 10 без 15. Мисля, че ще свършим за половин час. Пак ще споделя екрана, за да продължим с останалите слайдове. Но ако желаете, нали, да разработите така диплома работа в областта на адаптацията и на персонализацията, за мен е, нали, много интересно и важно да работим заедно, защото мога да ви предложа различни теми за диплома работа, които вие да реализирате. Или пък вие може да предложите такава тема и така нататък. Значи бяхме сели на 36-ти слайд, в който видяхме как един случай на употреба може да бъде специализиран от други случаи на употреба. Заявката може да стане по телефон, може да стане през интернет, може да стане дори и с SMS, ако искате, или пък с SMS, така че може да има и SMS ордер. Нали? Може да има имейл ордер също, т.е. той интернет ордер, той имейла се получава през интернет, но единият да бъде уебсайт ордер по-скоро, а другия да бъде имейл ордер и отделно да има и SMS ордер, и фон ордер и така. Може най-различни специализации на базовия случай на употреба да се появят в тази диаграма. А също така, пак да се върна тук, ако имаме толкова много видови клиенти, значи в случая този фон кастъмър и интернет кастъмър, може пък те от друга страна да генерализират един друг актьор, който се нарича кастъмър или basic customer. Идеята е ние да опишем основните характеристики в basic customer и после да не ги описваме същите неща и в phone customer, и в internet customer, и в SMS customer. Това трябва да допълня тази диаграма на слайд 36, за да стане, нали, видно, че може да се генерализират не само случаи на употреба, но и актьори. И това е полезно, нали, защото няма смисъл винаги да описваме всеки един наследяващ актьор детайлно. Ние описваме базовият актьор и другите, които го наследяват, за тях описваме само характерните характеристики, които са характерни за конкретният подроля. Примерно за този фон кастъмър ще опишем кой е неговият телефонен номер. Нали. За интернет кастъмър може да опишем IP адреса, от който той се връзва. Нали. Протокола, за който той работи. Нали, ако имаме, примерно, през HTTP и HTTPS, нали, може тогава да имаме два такива пък интернет кастъмър. Единият е secured, другия не е secured. Единият е със сертификат, другия без. Тоест идеята е колкото се може повече да профилираме както случаи на употреба, така и актьорите, за да не ги описваме подробности винаги по един и същ начин. Да, и още един модел, в който всъщност тази система е описана с трите вида релации, без всичките видове релации, които говорихме до сега, без depend, без зависимост. Значи горе интернет кастъмър, виждаме, че наследява кастъмър. Нали? Тоест той го профилира, специализира го в някакъв смисъл използване кастъмър, който е през интернет. Конкретни случаи на употреба са phone order и internet order. Те обаче в случая наследяват един базов случай на употреба, който не е конкретен, който е абстрактен. Той е place order. Но той е нарочно направен абстрактен, за да се окаже, че не може клиента директно да направи някаква заявка, без да окаже каква е средата за връзка. Тоест, всеки заявка се материализира на база на конкретна среда за връзка. Било през телефон, било през интернет. Затова place order е абстрактен. И допълнително пък, той в един случай включва в себе си supply customer data, което е безусловно, казахме, и разширяващият, включващия случай има посока на тази стрелка, на прекъсната стрелка, от включващия към включвания. Нали? И това е безусловно и винаги трябва да се изпълни. Тоест винаги поведението на place order съдържа поток от събития, в който се извиква поток от събития от supply customer data. Докато при някакво условие place order може да бъде разширен от разширяващия случай, наречен Request Catalog. Затова разширяващия случай, от него се тегли една такава прекъсна стрелка, която е насочена към разширявания случай. Request Catalog е разширяващия случай, Place Order е разширявания случай. В Place Order се стига до някакъв extension point, в който преминаваме към поведението на разширяващия случай и това е условно в зависимост от резултата от някакво събитие. Може да стане, може да не стане. Тоест идеята е клиента, като си въведе Customer Data, който също е абстрактен случай, нали, на слайд 37, да има възможност да избере, ето пак това е вече персонализация, да избере дали да изисква каталог, дали да не изисква каталог. Тоест, той като си прави заявката, може да маркира един чекбокс, примерно, в който да каже аз изисквам заедно с тази стока, която получавам, вие да ми дадете, изпратите безплатно обикновено един каталог на целия магазин и аз по този начин ще си запозная с всичко това, което вие предлагате. И това големите вериги, като Bauhaus, като Kaufland, Lidl, често го правят, за да може да увеличат оборота на продажбите. Колкото повече клиенти са информирани за това, което предлагат, толкова по-голям вероятност има те да бъдат по-сериозни клиенти, повече поръчки да направят. Така че Place Order случаят е от една страна е базов клас за разширяването на за наследяването на функционалността на Phone Order и Internet Order, които са единствените конкретни класове. От друга случай включва в себе си Supply Customer Order, т.е. безусловно трябва да се въведат някакви данни, за да стане този, за да се осъществи заявката. Това са примерно име, адрес, може и плащане да има тук, примерно Supply Customer Data да включва в себе си, по-скоро Place Order да включва в себе си билинг, нали, плащане в, за завършване на заявката, а може пък и да е с наложен платеж, той да плати по време на доставката. Така и възможност има за разширяване на Place Order, но това е възможност, не е винаги абсолютно необходимо, да се заяви и каталог. И това вече се представя пък с естент релация. Тоест виждаме как и трите релации в този пример имат своето значение, своя смисъл. И реално някои автори твърдят, че са взаимозаменяеми. Това не е винаги така. Нали, примерно тук трудно може да заменим инклуд с екстент в този случай, защото Supply Customer Data е задължително да стане, безусловно, докато Request Catalog може и да стане, може и да не стане, в зависимост от желанието на клиента. Добре. Ако има някакви въпроси, пишете и после ще отговоря на тях. След 37-ми слайд, още един пример от тази сфера, в който виждаме пак използване на трите различни релации. В случая имаме Supervisor, Advanced Operator и Operator. И Intruder имаме също. Доста така актьори имаме. Може би Advanced Operator и Operator биха могли да бъдат генерализирани от друг актьор, който се нарича Basic Operator. Така, случаят е Handle Camera Fault, който разширява Monitor Environment. Той пък включва себе си инициализация на системата и Shutdown System. Така и той се наследява от два случая. От Manually Monitor Environment и Automatically Monitor Environment. Тоест по двата начина може да стане обслужването на този монитор. Пак имаме всичко и има също така показано какво е условието за включване. Camera Fault Detected. Тоест Handle Camera Fault се разширява поведението при условие, че е добавена, нали, че е настъпило това събитие. Някаква грешка в камерата е детектирана и тя трябва да бъде обслужена. И още нещо все пак беше добавено в UML 2.0 на сътрудничество, collaboration, който представлява също един контейнер, на различни елементи, които имат за цел да покажат по какъв начин се осъществява сътрудничеството между отделните случаи на употреба. Ако те работят не независимо един от друг, но заедно, ние може да ги обединим в такъв контейнер. Един пример за контейнер, в който read и write в случая имат някакво взаимодействие и то е показано с този контейнер collaboration. Не се използва често, по-често се използва realization, друг такъв един контейнер, който е абстрактен, абстрактно значение на всичко, което е необходимо за реализацията на даден случай на употреба. Рафиниране, оптимизация, трансформиране, шаблони, диаграми на класовете, компоненти, всичко това, което реализира даден случай на употреба, може да се огради в такъв контейнер Use Case Realization и в него да опишем как се реализира случай на употреба. Казах ви също, че се използват и означения за задаване на границите на системата, които описват всъщност докъде ще бъде имплементирана дадена система в рамките на дадена версия, даден релиз. Обикновено случай на употреба с различна важност и това е така, защото не можем да направим всичко наведнъж. Ние можем да се опитаме да опишем още в началото всичко подробно, но в различните версии, примерно Proof of Concept е първата версия, втората е Basic Prototype, третата е Advanced Prototype или Enhanced Prototype. Четвъртата е примерно Almost Final Prototype и петата е Final Version примерно, на системата. В тях може да включим нови и нови случаи на употреба, т.е. да реализираме допълнително нова и нова функционалност. За тази цел ние трябва да ранкираме тия случаи на употреба, да кажем кои са най-важните с ранг 1, кои са по-маловажните с ранг 2, 3 до N, така, и да ги включим в съответния релиз. А това включване в съответната версия на системата символично не става с такива System Boundary Boxes, т.е. с кутии или ограничения на системата функционалност. Може би така е добре да се преведе на български. Гранични, системни граници или кутии на системните граници, да, които са опционални, нали, и те имат отношение само от гледна точка на включването на различни случаи на употреба в различните версии. Ако няма да мислим за версиите, няма смисъл да го правим. Обаче, все пак като сме ги направили, като сме завършили анализа и планираме как ще стане имплементацията, добре е все пак да планираме тези итерации вече чисто като процес и това прави унифицирания процес и гъвкавите също, разбира се, имат итерации непрекъснато и на различните итерации може да включваме различни функционалности, така всяка да надгражда системата, но да няма срив на функционалността, т.е. да си окаже, че следващата функционалност ще имплементира по-малко, следващата версия ще имплементира по-малко, защото това е неудачно. Би трябвало, нали, процесът да бъде и итеративен, т.е. да има итерации и да е инкрементален, да може при всяка итерация да се добавя нова функционалност, а не да стигнем до итерация, която да има по-лош резултат, по-малък резултат, колкото предишната итерация. Да, тук виждаме на тази картинка на 42 слайд, че релиз 1 ще изгради потока от събития за search for items и place order. Релиз 2 ще добавя help-а, нали, получаването на помощ при системата и още един случай на употреба submit tax ще бъде включен в релиз 3. Толкова за тях, нали, може да се използват опционално. Също така могат да окажат и докъде стига дадена подсистема. Това е другото им значението. Тук в този пример се оказва, че подсистемата Checkout ще включва тези случаи на функционалност, докато други подсистеми ще включват друга стойност, други случаи на функционалност. чекаут, предаване, нали, завършване на покупката, може би така, в зависимост от различните случаи, може да се проведе по различен начин. Той пример го взех от umldiagrams.org. Хубав е с това, че показва всяко нещо какво е. Тоест има нотация, метаданни се едно за различните елементи на UML диаграмата, с червено са дадени, горе-долу личи на екрана. Виждаме релациите Extend и Include в случая, множествеността е дадена, случаите на употреба, актьорът, липсва наследяване само, множественост има. И така. Един от актьорите е Payment Service, нали, представяне с картинка. Значи може да ги представяме и не само с като човече, но да ползваме различни икони за представянето им. Човечето е традиционната икона, но средствата за моделиране ви дават възможност да използвате и други такива икони. Примерът е прост, така че няма какво толкова да го гледаме. Само да кажем, че тези use case диаграми се използват и за моделиране на бизнеса, и макар че бизнес анализаторите предпочитат по-сериозни тулове, но в някакъв аспект все пак може да свършат полза UML use case диаграмите. Бяха вкарани в речта на Unified Process първоначално да представят бизнес функция, и оттам пък има един такъв специфичен тип на случай на употреба бизнес use case и съответно бизнес актьор, бизнес use case diagram. Значи бизнес актьор е този, който представя някаква роля в бизнес процеса. UML бизнес use case пък е такъв use case, който представя част от самия бизнес процес. Тоест, ако ние моделираме бизнеса, не моделираме функционалността, тогава ще използваме такива бизнес use cases и те се представят по същия начин, само че с една такава чертичка отсечка, която е отметка съответно за бизнес актьора и за бизнес случаят. И в случая вече ще имаме част от бизнеса, примерно част от бизнес модела. System boundaries, нали, тези системни граници ще ни ограничават вече не подсистема или пък версия, а ще ограничават част от бизнес процеса. Така че в курсове, които касаят бизнес моделиране или анализ на изискванията или бизнес модели на софтуера, там това, нали, може да го срещнете като бизнес use case, бизнес актьори, бизнес use case diagrams. И като сме създали вече самите диаграми, пакети, актьори, не е лошо да ги пакетираме. Тоест да направим отделни колекции от актьори, диаграми, релации, които да обособим в различни пакети. Това е необходимо, ако системата е много сложна, има примерно много подсистеми, бихме могли една подсистема да определим в един пакет, друга подсистема в друг пакет и така. Ако системата не е сложна, пък правим различни версии, пак може един пакет да бъде първа версия, друг пакет да е втора версия и така. И всичко това да бъде обединено в един топ-левел пакет. От UML 2.0 нататък вече има диаграми на пакетите, така че пакетните диаграми са равнопоставени диаграми на останалите. Ако ползвате някакъв тул, който не е compliant с UML 2.0, там вече няма да имате пакетни диаграми, но ще имате пакети и ще може в use case диаграмите да си изграждате такива пакети, да си ги слагате в актьорите и случаите в пакети и даже цели диаграми може да бъдат пакетирани в един пакет. Идеята е да може лесно да са използвани многократно, нали, от един пакет в друг пакет, както и кода. Нали, може да пакетираме класовете в различни пакети и даже може да им зададем пакет на видимост. Т.е. с DS, ако зададем видимостта, не с плюс, не с минус, тя няма нито да е private, частна, нито да е protected, нали, нито да е public, а ще бъде пакетна, т.е. този клас ще бъде видим в пакета, в който резидира. И няколко начина на извличане, такива основни базови концепции за извличане на потребителските изисквания. Това извличане е фокусирано върху функционирането на системата. Тоест, защо работи системата? Отговор на този въпрос ни дава насока към за извличане на потребителските изисквания. Много често те се използват в договор и то реално формален договор между клиента и разработчиците и екипа, който разработва системата. Ако не е формален, то е неформален. Тоест, те трябва да се оговорят, че системата ще прави това и всяка допълнителна функционалност, както беше въпроса, ако нещо допълнително се разработва, то кастомизация или адаптация ли е, то може да не е нито кастомизация, нито адаптация, просто допълнителна функционалност, която ще бъде фиксирана в системата и няма да подлежи на персонално използване или да адаптация, но ако тя се добавя по време на процеса на разработка, трябва да бъде договорът допълнен с request for changes и съответно трябва да се промени както времето, така и паричният цената на договора, паричния ресурс, който ще струва този, това изпълнение. Така че много е важно да се менажира този договор и то сериозно се менажира, защото ако така отстъпваме пред клиента и добавяме нова функционалност, защото по принцип не е сложно да се направи нещо, ние може да изпаднем в липса на време и в липса на финансов ресурс. Също така всичките тези извличането на функционалните изисквания се концентрира в потребителския изглед на системата. Тоест, ние разглеждаме системата от през очите на потребителя, как тя функционира и как тя обслужва неговия бизнес процес, а не от гледна точка на реализацията, инсталирането на системата, някакви такива други характеристики, които касаят нейната нейната същност. И наред, заедно с тези функционални изисквания, все пак не е лошо да се мислим и за нефункционалните изисквания, за качествените изисквания. Нали? От гледна точка на надежност, на адаптируемост, на поддръжка, на производителност, перформанс, на скалируемост, разширяемост. Нали? Юзабилити също тук е функционално, аз съм го сложил в функционалните изисквания, въпреки че на пръв поглед използваемост е качествено, е функционално изискване. Обаче то реално не може да бъде причислено към функционалните изисквания, защото той не може да каже и никой потребител не казва, аз иска моята система да бъде 100% използваема. Той това го подразбира, че той ще използва. А и той няма как да го заяви това, преди ние да направим системата и да видим, да валидираме доколко той я използва, доколко добре я използва. Нали, говорихме за разлика между верификация и валидация на системата. Когато ние направим системата, трябва да я тестваме и да проверим дали тестовите случаи отговарят на планираното поведение на системата. Ако тя отговаря, тя е верифицирана, системата работи правилно и може да преминем към валидация на системата. Валидацията вече тества доколко системата е използваема в бизнес контекста, бизнес модела на самият customer или client или end user. Защото тя може да работи идеално, но да не му върши работата, тъй като той няма възможност да използва пълно нейната функционалност. И тези тестове за юзабилити, те са интересни, има въпросници за юзабилити, той трябва да отговори на тях и после на база на статистическа обработка може да кажем доколко системата е използваема от потребителя. Хубаво е, примерно скалата е от 1 до 5, 1 е съвсем не, 2 е по-скоро не, 3 е не мога да определя, 4 е по-скоро да и 5 е съвсем напълно да. Тоест да получим за различни критерии за използваемост оценка между 4 и 5, даже ако може да е над 4,50 нагоре, още по-добре. Това целим в този параметър. Използваемост на системата. Изобщо много такива abilities може да си дефинираме. Да кажем тестабилити, тестваемост, доколко системата се подава на тестване. Нали? Само, че това пак е, нали, нефункционална характеристика. Тук трябва да се стремим към пълнота, към плитнес, към консистентност, съвместимост и към ambiguity, недвусмисленост и коректност. Тук вие може вече да дадете дефиниции за това, няма да се спирам, но ако имате въпроси, питайте, нали, до какво, кое означава. Нали. Консистентност, примерно, трябва да означава съвместимост на различните изгледи на системата. Тя трябва да е съвместима. Примерно, модела на данните трябва да е съвместим с бизнес слоя. Нали. не трябва да има някаква несъвместимост, защото няма да може бизнесът да обработи тези данни, примерно. Това е от гледна точка на имплементация. А от гледна точка пък на use cases, консистентността означава, че всеки един случай на употреба трябва да е консистентен с останалите. Т.е. той не трябва да си противоречи с тях, не трябва да си бие, както казват, с тях. Нали? Има една колежка, която много обича да казва, този проект си бие с другия. Иска да каже, че те не са консистентни. Нали? Целта на единия противоречи на целта на другия и изпълнявайки ги и двата, ние изпадаме в противоречия. Нали? Така. Друго какво може да се каже тук? Все пак авторите на тази книжка на Пришли до то акцентират върху реализма, нали? Т.е. тия описания на случаите на употреба трябва да могат да се реализират при някакви ограничения и да са реалистични, нали? Да не са невъзможни, да могат да се трасират. Значи, трасирането е много важно, за да може ние да следим последователно какво изпълняваме. Всяка функция да се изпълнението и да се трасира на базата на някакъв набор от изисквания. Нали? Тоест, за да изпълним дадена функция, ние трябва да изпълним всички тези изисквания и трасираме доколко сме ги изпълнили. Ако 100% са изпълнени, значи тази функция е изпълнена. Нали? Примерно, доколко системата е адаптируема, ми примерно 80%. Не всичко все още се адаптира. Говорихме за разликата между verifiability и validability. Нали? Тоест, разликата, нали, е много важна. Кое е верификация, кое е валидация. По принцип, валидацията се прави след верификацията. Тоест, всяка валидна система трябва да е вече верифицирана. Но не всяка верифицирана система се предполага, че е валидна. Това е горе-долу като с XML документа, който може да бъде отговарящ на XML стандарта и на XML синтактичните правила, тогава той е верифициран и е well-formed XML документ. В смисъл, парсера го обработва. Обаче той може да не е валиден, не е задължително да е валиден спрямо даден документен тип или спрямо дадена XML схема. Ако го валидираме и тая валидация е успешна спрямо дадената схема, ние казваме, че той е валиден, но той не е валиден по принцип, той е валиден спрямо тая схема. Спрямо друга схема вече може би няма да е валиден. Нали? Тоест валидацията е условна, тя е зависимост от някакъв контекст, докато верификацията е абсолютна. Въпреки че, нали, и това е малко относително, защото Пилат Понтийски пита, що е истина. Нали? Христос му казва, ето моето верю е истината, аз се боря за истината, и Пилат му казва, що е истина. Нали? Тоест той поставя под съмнение абсолютността на истината. Нали? Но от гледна точка на практиката, ние имаме някакви критерии за истина. Нали? Разглеждаме някаква булева логика и там има истина, неистина. Значи спрямо тая логика трябва системата да е верифицирана. Нали? И в такъв смисъл, за целите на практиката, истината е абсолютна, въпреки че всеки има своята истина. Така, а валидацията е спремодарен набор от потребители в случая, спремодарена аудитория. Примерно нещо, което е валидно за възрастни, може би няма да е валидно за деца. Нали? Или пък нещо, което е валидно за деца, няма да е валидно за юноши. Нали? Тоест, валидацията е за конкретен тип потребители, за конкретни актьори. И сега пример за неверифицируеми изисквания. Значи всяко изискване трябва да се верифицира. Обаче представете си, ето, че някой потребителя каже, този продукт трябва да има добър графичен интерфейс. Нали? Това значи добър. Това е много относително. Нали? Това може да се валидира и да се каже, нали, за късогледите потребители интерфейса трябва да е такъв и такъв, но това не значи, че той е добър по принцип. Добър за късогледите или добър за кой? За астигматиците или добър за някакъв регион от света, за Латинска Америка. Примерно пастелните схеми не са добри, удачни. Удачни са пъстрите цветови схеми, така че може да е удачен за Латинска Америка, но добър по принцип няма. The system should be error-free. Това също е неверифицируемо, защото няма как 100% да гарантираме, че системата е свободна от грешки. Нали, ние може да гарантираме, че на база на проверените тестови случаи системата е error-free, но за тези тестови случаи. Но някаква друга комбинация от тестови случаи, друга комбинация от условия може да разкрие грешка, която е абсолютно неподозирана и това може да стане след много години. Също така, значи такива случаи, такива изисквания не би трябвало да имаме. Системата да бъде error free или bug free. The response time should be less than 5 seconds. По-малко, за по-малко от 5 секунди да бъде времето за отговор. За повечето от случаите на употреба. Това the most of use cases също е неверифицируемо. Защото какво ще рече за повечето? Би трябвало да се каже точно за кои от случаите на употреба. При условие, че имаме добра връзка. Assured, осигурили сме добър, достатъчно висок bandwidth, достатъчно висока скорост на връзката. Това също, какво значи висока скорост на връзката? Това се мини с течение на времето много. Нали? Така че трябва да има конкретика. Ако няма конкретика, няма и верифицируемост. Това е на слайд 48. Дейностите от гледна точка на извличането на тези изисквания, какви са? Първо намираме актьорите, второ идентифицираме сценариите, после идентифицираме случаите на употреба. Тук мога да кажа, че някои хора идентифицират направо случаите на употреба, без да идентифицират различни сценарии. Така както като програмираме, ние направо почваме да мислим в абстракцията на класовете, а не мислим какви са обектите, които са екземпляри на тия класове. Но все пак редно е да имаме най-малкото предвид, че един случай на употреба може да има на различни сценарии. И дори да пропуснем идентифицирането на сценариите, когато идентифицираме и случаи на употреба, да ги включваме тия сценарии в случаите на употреба, т.е. неявно ние пак идентифицираме сценарии. Така, после има една друга стъпка, друга дейност, рефиниране на случаи на употреба и това е необходимо, тъй като тия случаи на употреба обикновено набъбват страшно много. Не е редно да имаме, примерно, случай на употреба, който има няколко страници описания на поток от събития. Това е страшно. Нали? Би трябвало да го разцепим на отделни такива подслучаи на употреба и да ги свържим с съответните релации. Нали? Extend, Include, Generalize, т.е. наследяване и евентуално зависимост. После идентифицираме, може би наред с това, връзките между актьорите и случаите на употреба и най-накрая започваме вече да си очертаваме първоначалните обекти на анализа. Това, за което ще говорим в следващата лекция. Но тук ние, мислейки за случаите на употреба, можем да почнем да анализираме кои са тези обекти, които вършат конкретна роля от гледна точка на дадена функция. Примерно, кои са контролиращите обекти, кои са интерфейсните обекти, кои са обектите, които съдържат данни и да ги очертаем. Това още не е проектиране, това е още част от бизнес анализа и от анализа на системата, в който ние очертаваме обекти на анализа. И оттам после и класовете на анализа и идентифициране на нефункционалните изисквания. Все пак за това нещо също трябва да мислим, въпреки че потребителя няма да го иска от нас, но ние трябва да сме наясно за всичката тая гама от качествени изисквания, доколко системата ще трябва да е приносима, доколко ще трябва да е разширяема и така нататък, за да можем да нямаме проблеми след по време на разработка и по време на поддръжка на системата. И авторите дават примери с добри и лоши случаи на употреба в една система за бързо ранно предизвестяване на бедствия и аварии. First Responder Interactive Emergency Navigational Database. Това също много ми е смешно, защо тази система трябва да се нарича база данни. Нали? Защото тя в себе си има база данни, значи всички тези бедствия и аварии се записват база данни, обаче самата система за потребителя не е база данни, а е по-скоро регистър и предизвестяване, нали? И управление на събитията, а не самата база данни, но имам чувство, че авторите просто са си били с терминологията от 80-те години, когато всичко беше бази данни. Всъщност тогава архитектурният стил беше централизиран на стил, в който центъра на системата беше база данни и другото бяха отделни модули. Нали? И така всяка една система беше база данни. Той стил са го принесли и в уеб базираните приложения и така нататък. Ние ще говорим, мисля, по някои от лекциите за архитектурни стилове, но този централизиран стил, топология, звезда, нали, той е, как да кажа, той не че е устарял и не се използва, но отдавна е надграден с други стилове, така че името не е подходящо избрано според мен, но не това е най-важното в системата. Значи системата в себе си съдържа функционалност за обработка на различни критични събития. Ние ще разглеждаме като класове, като случай на употреба и нататък. Има един такъв картален полицай, field officer, който върви с някакво наръчно устройство, handheld device, и там регистрира различните събития. Да кажем, котка на дървото е някакво събитие с много малък приоритет, но виждайки една котка на дървото и предполагайки, че това е, може би, домашно животно любимец на някой, което се страхува да слезе и може да се нарани при слизане, той може да опише и това събитие. Но вече други събития, като пожар, като наводнение, като дизастър, някакъв земетресение и така нататък, трябва да се опиша тази система. Между другото, аз работих с една агенция по евроинтеграция и устойчиво развитие, АОРЕ, с нея направихме един регистър на природните, как беше, не мога да спомня точно, но беше регистър на природните катаклизми и такива събития, рискови събития в България, регистър на риска, и там ни консултираше друга фирма, която ни каза, че основните рискови събития за страната ни са пожар, наводнение, земетресения и свлачище. Това са естествените, да. Тероризъм вече, нали, пак рисково събитие, но то е, не е от естествените. Тоест, естествените събития са тези. И ние направихме една таксономия на различните събития, които са и техните типове, като подтипове на тези събития, и ги регистрирахме и оценявахме риска на съвпадение на съответно събитие. Тук риска не се оценява, а се обработва самото събитие, като диспетчера изпраща за даденото събитие линейка, пожарна и така нататък, и обработва по този начин събитието, след което се поддържа информация за това как е било обработено събитието, то се архивира и така нататък. Тоест, горе-долу това върши системата, но това трябва да се опише, нали, в някакви случаи на употреба. И ето сега част от случаи на употреба, които ги идентифицират в тази книга, в книгата на Брюше Юто. Събитията, случаи на употреба, които са идентифицирани, са Report Emergency, Open Incident и Allocate Resources. Три събития, три случаи на употреба са установили, че могат да бъдат описани като поток от събития, и за всеки от тях трябва да опишат различните потоци от събития. Също така, те казват, тия асоциации са двустранни, защото ние искаме да отразим тук не кой актьор е задействал конкретен случай на употреба, а потока на информацията. Просто така използват релацията за комуникация. И затова, понеже поток от информация е двустранен, съответно от Field Officer към Report Emergency, от Report Emergency към Field Officer, няма посока. Релации, които са двустранни, вместо да имат стрелки в двете посоки, нямат посока. Така и са задали също с един правоъгълник и системните граници. Какво са границите на тази система? И сега те разсъждават за това какво значи добър и лош случай на употреба и дават примери, нали, за добър и лош случай на употреба. Като, ето, за случай на употреба accident, казват ми лошо измислено името, защото не е описана целта какво извършва системата, а е описано всъщност, описано е всъщност самото събитие, accident. Но тя би трябвало да бъде resolve accident или process accident, и този accident също би могло да бъде специализиран, да бъде малко по-ясно описан, нали? Защото accident не е ясно какъв е инцидента. Така, после за всеки от актьорите, те предлагат да си, за всеки от случаите на употреба, да се опише кой е този иницииращ актьор и какъв е потокът от събития. Тук иницииращият актьор е field officer, той, нали, запуска този поток от събития, вижда инцидент и стартира потока от събития, който описва функционалността за обработка на инцидента. И какъв е потокът от събития? Field officer рапортува инцидента. Една линейка се изпраща. Най. Обаче веднага единият, който е написал това, това напише, а другият казва, чакай сега, тук няма каузалност. Кое е действието всъщност? Кой изпраща линейката? Най. Passive voice. това не е ясно. Освен това, кое действие трябва да бъде описано, за да може да се изпрати acknowledgement, нали, за потвърждение на това действие. Тоест, много непълно и неясно е описано това събитие. Няма acknowledgement, няма потвърждение за изпращането и не е ясно кой изпраща. И после казва, диспетчерът е нотифициран, известен за това, че линейката пристига на мястото на инцидента. Така, обаче тук пък има непълнота, т.е. транзакцията е описана непълно. Какво извършва, трябва да извърши този полевил полицай, кварталния полицай, след като линейката е изпратена. Той би трябвало нещо да извърши, нали, да бъде известен и нещо да направи. Така че това е лошият случай, за лошия пример за описание на този случай на употреба. Добрият пример е, първо, виждаме с много по-подробно описание, второ, всички събития, които са инициирани от актьора, са отляво в една лява колона, отдясно в дясната колона пък са събитията, които са инициирани от системата и това се възприема визуалната парадигма също. И вече виждаме как са описани събитията. Field Officer активира Report Emergency функцията в терминала. Не е обаче описано, че той на не натиска бутон, пише само да активира. Как става това? Това вече е въпрос на имплементацията. Friend системата пък дава респонс, нали, отговаря, като представя някаква форма за попълване на Field Officer. Field Officer попълва тая форма, нали, събмитва формата, изпраща я. Средът я приема и тогава нотифицира, изпраща пък диспетчера, известява диспетчера, че нещо е станало и диспетчера вече прави ревю на тази форма и трябва да селектира какъв отговор да даде. Нали, отговорите обикновено са предефинирани, т.е. той няма време да пише, ами аз сега тук мисля, че трябва да ви изпратя това, той просто избира просто избор на линейка или избор на пожарна, нали, и натиска бутон за по някакъв начин известява, нали, останалите, че, системата, че готов с репорта и френд изпраща пък такъв acknowledgement известяване на този field officer, на кварталния полицай. Имаме вече и входно условие, и изходни условия. Нали? Входното условие е едно, field officer да е логнат в системата, а пък изходните условия са няколко. Нали? Или field officer да получи acknowledgement, че е обработено това действие от диспетчера, или field officer да получи пък някакво обяснение, че не е могла да стане транзакцията. И ето ги вече и качествените изисквания. Нали? В рамките на 30 секунди field officer трябва да бъде известен, и този респонс трябва да пристигне не по-малко от 30 секунди, след като е бил изпратен от диспетчера. Да. Тоест, една такава пълнота на изискванията, заедно с качествените изисквания, е пример за добро описание. И ето пък как изглежда описанието в визуалната парадигма. То е разширяемо, можем тук да правим drill up, drill down, да свиваме, да разгъваме всяко едно описание на 54-ти слайд. Примерно фил за попълването на някаква форма за медицински преглед изисква да се зареди формата, да се направи дабл чек на информацията и така нататък. Нали? Това са действия, които са вкарани като поддействия в това действие. Нали? И съответно виждаме и някакви extensions имаме. Примерно за трето действие, което е arrive at the clinic, пристигни в поликлиниката в определеното време, има някакво разширение, 3А. За тия, които са закъснели, какво правят? Примерно, ако ти закъснееш, какво ще стане? Тогава има някакъв решедио. Отново се задава ново време, нов час за този лекар, ако е закъснял. Даже може да се каже, ако е закъснял повече от 3 минути или от 5 минути. Нали? Същото е и за тия системи с талончетата. Нали? Вие теглите талончета, той ми си дава кой е номера и там пише толеранс 2 номера. Тоест, ако изпуснете номера и дойдете до 2 номера след като е минал вашия номер, ви приемат. Обаче, ако след над 2 номера, вече трябва да изтеглите ново номерче и да чакате отново. Тоест, трябва да ние да отработим и тези secondary event flow потоци, които са вторични, които са при някакви изключителни ситуации възникнали. За тях също трябва да имаме описание. И тая лекция завършва с кратки такива представяния на случаи на употреба за една система за записване на студентите за курсове, за изборни курсове и тяхното автоматично алоциране за изборни курсове, като описва какъв е текущия процес, как те ръчно се регистрират за тия курсове. Те попълват някакви форми, в които се казва, че един курс може да бъде предоставен изборен курс за не повече от 20 студента и за по-малко от 5 студента, и после офиса за регистриране обработва формите и обработва тия конфликти, защото за някои курсове имаме повече от 20 студента, за други пък имаме по-малко от 5 студента. Явно тия, които са с по-малко от 5 студента, няма да се състоят, но там, където имаме повече студенти, би трябвало по някакъв критерий те да бъдат обработени, примерно по първия по време, първия по право по време за записване или пък по успех, и тия, които изпадат от този курс, които не могат да се запишат, да бъдат насочени към други курсове. И накрая някакъв изпраща се на студентите програмата на курса, който те са успели да запишат, а пък професор получава този студент ростър, т.е. списък от студентите, които са записани за неговия изборен курс. Така, и това е, нали, не толкова сложна система, обаче виждаме, че доста функционално все пак трябва да бъде вкарана в нея. Дефинирани са кои са актьорите, освен студента и професора, който тук е като инструктор е представен. Имаме също така и системата за регистрация, имаме някакъв изследовател, който и той също се включва в курсовете, ако е някакъв такъв външен изследовател, може да води някаква гост лекция. Имаме инструктора, имаме администратор на оценките, който пък ще сортира оценките на студентите и така нататък, и финансова институция, където става пък плащането. И вече като сме направили основните случаи на употреба, можем да почнем да мислим кой случай включва или пък разширява друг случай на употреба или наследява друг случай на употреба. Това са основните случаи. И в някаква друга диаграма вече може да видим пък как ги два случая разширяват един случай на употреба. Нали? Даже тук е използван един стереотип uses. Нали. В случая релацията е разширение, но стереотипа uses оказва изрично, че те използват даден случай на употреба, за да го надградят, нали, да предефинират неговия поток от събития. По-интересно е да видите как може да генерираме use case сценарии. Нали? Това е един такъв тюториал в парадигмата. Аз го ставам за домашна работа на 59-ти слайд. И как да документираме детайлите, подробностите на случаи на употреба. Неща, които ще може да направите в лабораторното упражнение, което ще бъде от 11 часа. Така че свършихме в 10:30. Нали? Това са 3 часа по 45 минути с 15 минути почивка. От 8 до 10:30 трябва да свършваме по принцип. Спирам споделянето на екрана и очаквам някакви въпроси от ваша страна, ако има такива. Тук виждам, че няма. Аха, ето виждам, да, може да опитате слайдите, да, за влитане ще опитам този трик. Слайд 42, релиз 2, обложа релиз 1, релиз 3, самостоятелни, защо? Аха, да. Това и аз го видях, нали, ама не обърнах внимание върху това, да отидем на слайд 42. Слайд 42. Така, ами, наистина не е, обикновено всеки релиз надгражда другия релиз и включва нещо друго. Това обаче е релиз, който включва отделна подсистема, нали, която по някакъв начин си комуникира с тази система и затова е представен само с един подслучай. Той ни включва старите, не надгражда старите подслучаи. Нали, идеята е, че в някакъв релиз ние можем да представим отделен модул на системата, който не е бил разработван до сега, и той релиз да включва само този модул на системата, а пък да го предоставим на клиента като част от цялата система, която е направена от релиз 2. Нали? Тоест в релиз 2 ние сме направили подсистема А, в релиз 3 правим подсистема Б и ги даваме и двете заедно на релиз на клиента. Сега някой може да каже, че методологически това не е правилно, би трябвало, нали, да се включат или поне да има още един правилник, който да включва релиз 3 и релиз 2, нали, защото те и двете се дават на клиента, и двете работят. Но тук спецификатора на това е искал да окаже, че релиз 3 съдържа подсистема, която се дава отделно, в изолация се дава от релиз 2, който вече е даден на клиента и който би трябвало да се работи автоматично, без да е необходимо да се дават двете заедно. Наново да му се дава релиз 2, който вече е изграден, заедно с релиз 3. И има такива случаи, когато, нали, системите си работят, например, през услуги. Добавяме още няколко услуги, добавяме в една подсистема и я даваме на клиента, като те са слабо свързани, работят през HTTP на определен порт и връзката е, нали, безпроблемна, нали, доколкото ги имат и услуги, доколкото те са там. Така че това е тази идея. Но наистина това е по-рядък случай, защото обикновено отделните релизи надграждат системата и включват всичко това, което е било вкарано в нея, го включват в новата версия. Но има и случаи, пък когато някой случай се изключва. Примерно клиентът си отказва от една функционалност, казва, не, това не ми върши работа, искам да замените с друго. И тогава и премахваме този случай на употреба, новия релиз вече съдържа нещо съвсем различно. Има и такива случаи. Добре, тук виждам сега, че ще има още някакъв коментар по този слайд сигурно. Да, ние извършваме част от работата на бизнес анализаторите. Няма ли дублиране на работа? По принцип има дублиране на работа, ако нямаме добър бизнес анализатор. Да. Аз също така много често съм го правил това, защото фирмите обикновено не търсят бизнес анализатори, просто казват на разработчиците, ето вижте, това ще разработите. Разработете го. И сега ние, започвайки да го разработваме, ние трябва да направим анализ. Не можем да. Тоест, то можем да. Ние и такива проекти имало, нали, където директно почваш да правиш нещата, без да ги специфицираш и казваш, ето виж как изглежда, и клиента казва, да, харесва ми, не ми харесва. Обаче за доста сложни системи това е абсолютно, нали, недопустимо. Това е, може би, за някакви прости, интуитивни системи да избегнем анализа. А пък вече бизнес анализа е необходим тогава, когато системата трябва непременно да бъде вместена в бизнес процеса на даденият къстъмър, който е обикновено корпоративен клиент. И за тази цел трябва фирмата да наеме бизнес анализатор или да поддържа такъв бизнес анализатор. Това става все по-популярно напоследък, но при едно малък стартъп не може да се разреши да има бизнес анализатор. Бизнес анализаторите са и добре платени. Аз съм се замислил също дали да не напусна университета или да съчетавал съм, нали, парт-тайм бизнес анализатор, но все пак работата изисква отдаване. И на пръв поглед е така, нали, работиш с някакви такива примитиви като актьор, като бизнес use case, като блокове за синхронизация, за комуникация, но и изисква своето отдаване, изисква опитност. Обикновено бизнес анализаторите не са 20-25 годишни, това са хора на средна възраст и в зряла възраст, които са имали опит с десетки системи, които могат да видят бизнеса в дълбочина. Също така, такива големи фирми, като МТЛ, като телекомите, като банките, те задължително трябва да имат разписан бизнес процеса и да покажат как този бизнес процес изглежда, поне в тая част, в която ние ще разработваме система, за да сме наясно. Ако те ни предоставят този процес, тогава няма нужда от бизнес анализатор и това подпомага много работата. Преди бяхме включени тук няколко колеги в един голям колектив за създаване на бизнес модел бизнес модел на работата на MTL, която беше MTL, не беше A1, и там целта беше да има top-down и bottom-up проследимост, end-to-end traceability, която да може да каже, ако фейлне някой от възлите в, долу в инструктурата на MTL, кои бизнеси ще бъдат провалени, ще бъдат засегнати, а те пък стъпват върху някакви услуги. Нали? А пък тия услуги стъпват върху някакви приложения и тия приложения вече стъпват върху някакви приложни сървъри, тия приложни сървъри са инсталирани на някакви хардвери. Нали? Тоест те искат да видят горе какво ще стане, ако нещо се провали долу. Нали? И допълнително пък искат да видят кои бизнеси са зависими от даден хардвер или от дадени услуги. Т.е. тая проследимост в двете посоки е много ценна и тя може да стане само ако има бизнес модел, който е направен от такива бизнес анализатори. Ние като разработчици или трябва да работим заедно с тях и да се вместим в бизнеса, ние не може да им натрапим. Ние сме зависими от тях, реално, защото бизнесът е той, който командва. Той дава парите, той е има някакъв такъв value chain, нали, който се управлява. Value chain management е много важен за този бизнес и ние нямаме право да му казваме как да стане бизнеса. Ние единствено трябва да направим нашия софтуер така, че да услужва този бизнес. Нали. И той да е валиден спрямо този бизнес, а не да се окаже, че той е добре верифициран софтуер, обаче не услужва бизнеса на клиента. Т.е. той не е валиден за този бизнес. Ако нямаме обаче бизнес анализатор, трябва ние да поемем малко или много ролята, да влезем в ролята на такъв бизнес анализатор, да разберем какъв е бизнеса, за да можем да си опишем нашите случаи на употреба, като случай на употреба, не като бизнес use case, а пък ако трябва да ги описаме като бизнес use case, това вече е допълнителна работа, за която би трябвало да сме заплатени. Но това не е наша задача по принцип. Би трябвало да има разделение на задачите, както има разделение между ролите Project Manager, системен архитект, Developer, Senior Lead, Operations, DevOps и така нататък. Така и бизнес анализаторът трябва да е отделен и трябва да той да си пише бизнес сторита. Нали? Да ги пише в текстови вид, в такъв може вид, в с бизнес use cases, може да пише с BPL, Business Process Execution Language, нали, да описва, нали, как става изпълнението на услугите. Business Process Execution Language се използва за оркестрация на услуги, а пък Business Process Choreography Description Language се използва за описание на хореографията на услуги. Но и разликата между двете е, че при оркестрацията ние описваме как услугите се влагат една в друга, как са композирани, нали, композитни услуги от други примитивни или композитни услуги, от гледна точка на управляващата услуга, от гледна точка на тази, която дирижира процеса. Винаги някой трябва да дирижира процеса. Това е или диригента в оркестъра, или първа цигулка, или някакъв друг инструмент, който е първи и който задава темпото, динамиката, настроението и така нататък. Нали, такива оттенъци. Ако го няма, се проваля, нали, оркестъра. Докато хореографията описва как се обменя съобщения, обмена на съобщения между отделните услуги и по принцип между компоненти на системата, от гледна точка не на някаква контролираща услуга, от гледна точка на някакво абстрактно ниво, нали, в което услугите са равнопоставени, но идеята е не да се видят кой кого управлява, а кой какво си обменя с другите от гледна точка за извършване на процеса. И така, тия две неща, нали, са много важни и бизнес анализаторите, нали, си имат вземане даване с BPL и други такива езици за описание на връзката между услугите. Но обикновено те работят на ниво бизнес модел, нали, на по-високо ниво, в което описват бизнес модела. Добре, други въпроси? Ако няма други въпроси, може да приключим тогава с лекциите. Каня ви от 11 часа на упражнения. Сега вие ще останете ли за упражнението? Тук има преценете си, нали? Има, ще дори асистента, има зала, а същевременно останалите ще направите упражнението дистанционно. като той ще сподели екрана и ще ви покаже какво трябва да направите с парадигмата. Инструкциите ще ви бъдат дадени дистанционно, само трябва да изчистим проблема с звука до тогава, защото много е важно вие да може да давате обратна връзка не с писане, а с говор. Иначе става бавно. Така че надявам се да стане това възможно. И това ще стане от 11 часа, сега 11.15. Ами добре, благодаря ви за участието, за вниманието. Желая ви успешен ден, успешна седмица и ще продължим другата лекция с анализ на бизнес изискванията и на изискванията към системата и дизайн на системата и диаграми на обектите и диаграми на класовете. Приключвам с записа. Довиждане и успешна седмица.